skābekļa koncentratora dokumentu sagatavošana pacientiem šeit ir soli pa solim apraksts, kā sagatavot dokumentus pacientiem, kuriem vajag skābekļa koncentratoru. Šeit ir arī tehniski padomi un instrukcijas, lai pacientam būtu visi vajadzīgie dokumenti. Skābekļa terapijai pacientus dala divās grupās un apakšgrupās. 1. Hroniskie pacienti. Hronisks pacients dzīvo savās mājās. Viņam ir hroniska plaušu slimība. Viņam ir elpas trūkums vai hroniska plaušu slimība ir mierīgā posmā. Mierīgs posms ir tad, ja pēc slimības sāsinājuma ir pagājušas vismaz 8 nedēļas. Šiem pacientiem veic pulsu oksimetriju. Pulsu oksimetrija ir mērījums, kas parāda skābekļa daudzumu asinīs. To apzīmē kā SPO2. Mērījumu veic miera stāvoklī, kad pacients elpo parasto gaisu telpā. Mērījumu veic pēc apmēram 30 minūtēm. Ja rādītājs ir 92 vai mazāk, pacientam vajag skābekļa terapiju. 2. Subakūtie pacienti. Subakūtie pacienti ir divās apakšgrupās. 2.1. Pacienti pēc stacionāra tie ir pacienti, kurus drīz izraksta no slimnīcas. Viņiem mājās vajag skābekļa terapiju. Tas ir ambulatorais pakalpojums. Šo pakalpojumu dod ne ilgāk kā 3 mēnešus. Pagarināt uz vēl 3 mēnešiem nav iespējams. Pēc tam pakalpojumu vairs nepagarina. 2.2. Pacienti paliatīvajā aprūpē tie ir pacienti, kuri saņem paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumus mājās. To sauc arī par hospisa aprūpi dzīves vietā. Šiem pacientiem ir elpošanas nepietiekamība. Elpošanas nepietiekamība nozīmē, ka plaušas nevar ieelpot un izelpot pietiekami daudz gaisa, un organismam trūkst skābekļa. Persona dodas pie sava ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts nosūta pacientu pie pneimonologa vai kardiologa. Pneimonologs vai kardiologs pacientu nosūta asins gāzes analīzes veikšanai ar vismaz 3 nedēļu intervālu sagatavo atzinumu skābekļa terapijas mājās skābekļa koncentratora saņemšanai pacientam, norādot gāzu sastāvu arteriālajās asinīs un nepieciešamā skābekļa plūsmu, un lietošanas ilgumu stundas diennaktī komacijā, nosakot asins gāzu sastāvu 2 reizes ar 3 nedēļu starplaiku, konstatē hronisku elpošanas nepietiekamību PAO 27,3 kpa. 55 mmHg hronisku elpošanas nepietiekamību PAO 28,0 kpa 60 mmHg un pacientam diagnosticēta respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju hematokrīts, 55% vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju SPO2 mazāks 90% vairāk nekā 30% no miega perioda pulmonāla hipertensija atzinumā tehniskā palīglīdzekļa. Saņemšanai ārsts pneimonologs vai kardiologs norāda personai nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli skābekļa koncentrators ilgstošai skābekļa terapijai mājās saņemšanai asinīs. Analīžu rezultātus, kas veikti ar vismaz 3 nedēļu starplaiku nepieciešamo skābekļa plūsmu un lietošanas ilgumu stundas diennaktī UC nepieciešamo informāciju. Informācija par to, kā skābekļa terapijas mājās nodrošināšana subakūtiem pacientiem pēc izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes ārsts, kas sniedz stacionāros veselības aprūpes, pakalpojumus subakūtam pacientam, kura vispārējais veselības stāvoklis ir stabils un nav nepieciešama 24 stundu medicīnas personāla uzraudzība, un pacients ir izrakstāms no stacionārās ārstniecības iestādes tālākai ārstēšanai ģimenes ārsta uzraudzībā dzīves vietā, taču ir diagnosticēta elpošanas nepietiekamība nodrošina asins gāzes analīzes veikšanu un skābekļa titrēšanu. Pirms pacienta izrakstīšanas no stacionāra nemazāk kā 7 darba dienas pirms plānotās pacienta izrakstīšanas no stacionāra sagatavo nosūtījumu skābekļa terapija mājās ambulators. Pakalpojums vienotajā veselības nozares informācijas sistēmā turpmāk visskābekļa terapijas mājās skābekļa koncentratora saņemšanai, ja ir veikta arteriālo asins gāzu analīze, kur konstatē hronisku elpošanas nepietiekamību PAO 27,3 kpa 55 mmHg hronisku elpošanas nepietiekamību PAO 28,0 kpa 60 mmHg un personai diagnosticēta respiratora vai kardiāla slimību ar sekundāru policitēmiju hematokrīts 55% vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju SPO2 mazāks 90% vairāk nekā 30% no miega perioda, Pulmonālo hipertensija nosūtījumā norāda atzīmi subakūts gāzu sastāvu arteriālajās asinīs un diagnosticētās slimības nepieciešamo skābekļa plūsmu un laiku stundas diennaktī pacienta. Vai pacienta pārstāvja kontaktinformāciju pacienta telefona numurs, pārstāvja vārds, uzvārds, telefona numurs, nosūtītāja ārstniecības iestādes kontaktpersonas vai ārsta nosūtītāja. Telefona numuru adresi, kurā jānodrošina skābekļa terapiju mājās skābekļa terapijas plānoto uzsākšanas laiku un ilgumu, ņemot vērā to, ka no veselības aprūpes budžeta šis pakalpojums tiek apmaksāts līdz 3 mēnešiem svarīgi. Nemazāk kā 7 darba dienas pirms plānotās pacienta izrakstīšanas no stacionāra vienojas par skābekļa koncentratora saņemšanas procesu, sazinoties ar NRC vai vari koordinatoru. Tālāk. 66 955 665 vai e-pastā. Skabeklis NRC LV NRC vai arī no veselības aprūpes budžeta līdzekļiem nodrošina skabekļa terapiju mājās skabekļa koncentratora koordinēšanu un piegādi subakūtiem pacientiem nevēlāk. Kā nākamajā darba dienā pēc izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes, ja paredzams, ka pacientam būs nepieciešama terapijas pārtraukšana vai korekcija periodā līdz 3 mēnešiem. Papildus ievada informāciju visvai izsniedz pacientam izrakstu slīpsvītra slēdzienu, kurā norāda periodu, kad pacientam jāvēršas pie ģimenes ārsta skābekļa terapijas mājās terapijas pārskatīšanai. Ja paredzams, ka terapija plānota ilgāk par 3 mēnešiem, pacientam izrakstoties no stacionāra, ievada visnosūtījumu pie pneimonologa vai kardiologa, norādot, ka nepieciešama vizīte periodā līdz 3 mēnešiem paredzot to, ka pacientam nepieciešams laiks, lai pakalpojumu saņemtu rindas kārtībā komats, lai izskatītu skābekļa terapijas turpināšanu kā hroniskam pacientam. Skābekļa terapijas mājās nodrošināšana subakūtiem pacientiem, kas saņem paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumus jeb hospisa aprūpi dzīves vietā persona, kas sniedz paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumu jeb hospisa aprūpi pacienta dzīves vietā subakūtam pacientam, kurš saņem hospisa aprūpi dzīves vietā un kuram ir diagnosticēta elpošanas nepietiekamība nodrošina pulsu oksimetrijas rādītāju noteikšanu nevēlāk kā nākamā darba dienā pēc pulsu oksimetrijas rādītāju noteikšanas sagatavo nosūtījumu skābekļa terapija mājās ambulatoras pakalpojums. Viss skābekļa terapijas mājās skābekļa koncentratora saņemšanai, ja konstatē, ka veiktais SPO2 rādītājs miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu ir 90% un elpojot skābekli mērķa, SPO2 92%, ja to nav iespējams sasniegt, tad SPO2 90% vai SPO2 pieaugums 4% nosūtījumā norāda atzīmi hospisa aprūpes pacients asins skābekļa piesātinājumu miera stāvoklī, neelpojot skābekli, mērījuma rezultātus nepieciešamo skābekļa plūsmu un laiku stundas diennaktī pacienta vai pacienta pārstāvja kontaktinformāciju pacienta telefona numurs, pārstāvja vārds, uzvārds, telefona numurs, nosūtītāja ārstniecības iestādes kontaktpersonas vai ārsta nosūtītāja telefona numuru adresi, kurā jānodrošina skābekļa terapiju mājās skābekļa terapijas plānoto uzsākšanas laiku un ilgumu svarīgi. Nevēlāk kā nākamā darba dienā pēc pulsu oksimetrijā rādītāju noteikšanas vienojas par skābekļa koncentratora saņemšanas procesu, sazinoties ar NRC vai vari koordinatoru, tālāk 66 955 665 vai e-pastā. Skābeklis NRC LV NRC vai arī no veselības aprūpes budžeta līdzekļiem nodrošina skābekļa terapiju mājās skābekļa koncentratora koordinēšanu un piegādi subakūtiem pacientiem, kas saņem paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumu jeb hospisa aprūpi pacienta dzīves vietā, nevēlāk kā 3 darba dienu laikā no nosūtījuma saņemšanas dienas būja bieži uzdotie jautājumi. Atzinumu skābekļa terapijas mājās skābekļa koncentratora saņemšanai sagatavo pneimonologs vai kardiologs. Subakūtiem pacientiem skābekļa terapija no veselības aprūpes budžeta tiek apmaksāta līdz 3 mēnešiem, bez iespējas pagarināt šo periodu. Nosūtījumā norāda pacienta statusu subakūts vai hospisa aprūpes pacients komats asins gāzu vai SPO rādītājus, nepieciešamo skābekļa plūsmu un lietošanas ilgumu, kontaktinformāciju, adresi un terapijas plānoto uzsākšanas laiku. Ja paredzams, ka terapija būs nepieciešama ilgāk par 3 mēnešiem, pacientam izrakstoties no stacionāra tiek sagatavots nosūtījums pie pneimonologa vai kardiologa skābekļa terapijas turpināšanas izvērtēšanai. Hospisa pacientiem skābekļa terapija tiek nozīmēta, ja spomiera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu, ir 90% un, elpojot skābekli, mērķa spo ir 92% vai vismaz 90%, vai spo. Pieaugums ir 4%.